idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shumari
na mimi ni BMJ Muridhi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, siku ya Jumatatu Oktoba 3 mwaka wa 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, inaripotiwa kwamba zaidi ya 60% ya raia wa Kenya wanaishi katika umasikini wa hali ya juu. Na raia katika maeneo hayo wanasemaje?
Leo hata sima ya mchana waga yanishinda kutajua mezi. Naishi kwa tenti moja na mtoto wangu ambao ni mkubwa bali mzima, ambao dini yetu ya Kiislamu haituruhusu.
Na katika taarifa nyingine, msikilizaji, mashirika ya kiraia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yataka uchunguzi ufanyike juu ya mauaji huko Beni.
Tunaomba hiyo mahakama ya kimataifa uweze kufanya uchunguzi, uweze kujua ni wanani wanaoua watu bila hatia katika wilaya ya Beni, raia ambao wengi wao ni wakulima.
Basi hizo ni miongoni tu mwa habari tulizo kuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisoma kwako na BMJ Muridhi.
Utafiti uliofanywa na tume ya Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi UNHCR umeonyesha kwamba maelfu ya Wakenya ambao hawajatambuliwa rasmi kama wakimbizi wanaendelea kuishi katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Gazeti la Daily Nation la Kenya limeripoti kwamba hesabu iliyofanywa mwaka huu chini ya mpango wa kudhibitisha idadi ya watu imeonyesha kuwa Wakenya wanaoishi kwenye kambi ya wakimbizi wakiwa wamejisajili kama wakimbizi ni wengi mno. Taarifa hiyo inaeleza kuwa takriban watu 24,655 wamekiri kusajiliwa kama wakimbizi. Ripoti hiyo inawiana na ripoti nyingine iliyotolewa na taasisi hiyo hiyo mwezi Julai mwaka huu iliyosema kwamba Wakenya wapatao 42,000 wanaishi katika kambi ya Dadaab kwa njia ya udanganyifu. UNHCR imesema kuwa watu hao watahamishwa au kuchanganywa tena na jamii za eneo hilo katika juhudi za kupunguza msongamano kwenye kambi hiyo. Waethiopia wameanza siku tatu za maombolezi leo Jumatatu, siku moja tu baada ya tamasha zinazojulikana kama Irecha ambazo huadhimisha mwisho wa msimu wa mvua kugeuka na kuwa janga lililowaacha takriban watu 52 wakiwa wamefariki katika eneo la Oromia. Kisa hicho kilitokea katika mji wa Bishoftu ulio takriban kilomita 40 kusini mashariki mwa mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa. Mashahidi wameambia Sauti ya Amerika kwamba umati uliohudhuria hafla hiyo ulikasirika wakati wa hotuba ya kiongozi wa kabila la Oromo anayefahamika kama Aba Gada na kupinga hatua ya kupandisha bendera ya serikali ya Ethiopia karibu na jukwaa. Kundi la vijana lilikimbia hadi kwenye jukwaa na kujaribu kuiondoa bendera hiyo huku maafisa wa usalama wakikabiliana nao kwa kutumia nguvu. Askari walifyatua gesi ya kutoa machozi na kuwafanya waliohudhuria kushtuka na kuanza kukimbilia usalama wao. Na Umoja wa Mataifa umeonya kuwa maisha ya maelfu ya wakimbizi wanaokimbia vita na mateso wako katika hatari ya kukumbwa na kukataliwa na wananchi katika mataifa mbalimbali. Mwenzangu Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Takwimu za karibuni zimetaja idadi ya wakimbizi na watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi ni milioni 65. Mkuu wa idara ya wakimbizi katika Umoja wa Mataifa Filippo Grandi anasema mzozo mkubwa sana wa watu wasiokuwa na makazi unaendelea huko nchini Syria. Mmiminiko wa watu kutoka Syria umesababisha mzozo mkubwa wa wakimbizi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Wakati akiipongeza Austria, Ujerumani na Sweden kwa kupokea idadi kubwa ya wakimbizi, Grandi amezishtumu nchi za Ulaya kwa kufunga mipaka yao kwa wale ambao wanatokea Syria na nchi nyinginezo. na kuifanya hali kuwa vurugu na mbaya zaidi. Anasema haki ya kupata hifadhi inadumazwa na watu wasiopenda wageni, pamoja na maneno ya kizalendo na matamshi ya kisiasa yenye azma ya kuwahusisha wakimbizi na wasiwasi wa usalama na ugaidi. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amewaambia wajumbe katika mkutano huo wa UNHCR kwa wameghadhabishwa na udhalimu wa vita na kuongezea hali ni mbaya sana nchini Syria, na kuwaasa wajumbe kukumbuka kuna mamilioni ya wakimbizi wengine kutoka Burundi, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Sudan Kusini, Yemen na Afghanistan na kwingine kutokana na zaidi ya miongo sita ya vita.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na mara baada ya habari hiyo, ripoti hiyo ambayo imesomwa hapo na Hadija Riami, naendelea sasa na habari muhimu za dunia. Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, leo amerejea nchini humo kutoka kwenye ziara yake ya Ulaya. Kwa mujibu wa mwandishi wetu wa Kampala, Besigye aliwasili katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Entebbe mwendo wa saa 2 asubuhi na kukamatwa na maafisa wa polisi kabla ya kushuka kutoka kwa ndege ya shirika la ndege la Kenya Airways. Maafisa waliomkamata walimpeleka moja kwa moja hadi nyumbani kwake katika mtaa wa Kisangati. Besigye amenukuliwa na vyombo vya habari nchini Uganda akisema kuwa Rais Yoweri Museveni anajipendekeza kwa lazima kwa raia wa Uganda, na kuahidi kwamba ataendelea na kampeni yake ya uasi dhidi ya serikali hiyo. Kiongozi huyo wa upinzani ambaye alipigania urais kwenye uchaguzi uliopita amekuwa nje ya Uganda tangu mwezi Agosti, wakati alipoanza ziara yake ya nje iliyompeleka nchini Marekani na Uingereza. Gazeti la Daily Monitor limeripoti kwamba takriban wafuasi 20 wa Besigye ambao walikuwa kwenye uwanja wa ndege kumlaki wametiwa mbaroni. Na rekodi za kulipa kodi za miongo mitatu za mgombea urais wa Marekani wa chama cha Republican Donald Trump zimeendelea kuibua mjadala mkubwa katika kinyang'anyiro hicho, ambapo anapambana na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton anayewania kwa tikiti ya chama cha Democratic. Clinton amemshutumu Trump akisema kuwa mfanyabiashara huyo tajiri amejitajirisha kwa kuwalaghai walipa ushuru, huku wandani wake wakimsifu kama mtu mwerevu ambaye amekwepa kulipa ushuru wa mamilioni ya dola na kusema kuwa sheria inamruhusu kufanya hivyo. Kampeni ya Clinton imechapisha video mpya kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter na kudai kwamba Trump ni mfanyabiashara aliyeshindwa na aliyejitajirisha kwa kuwalaghai walipa ushuru wa Marekani. Trump amekuwa akishinikizwa kutoa rekodi zake za kulipa ushuru, lakini amekuwa akisema kwamba rekodi hizo zinafanyiwa ukaguzi na atazitoa punde tu wakati utakapokuwa mwafaka.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu leo, huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya makazi ulimwenguni, zaidi ya 60% ya watu wanaoishi mijini nchini Kenya wanaishi katika vitongoji duni, huku wengi wakikosa makazi baada ya kufurushwa na wamiliki wa nyumba. Kwa mujibu wa Amnesty International, zaidi ya watu bilioni 1.7 kote duniani hawana mahali pa kulala. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, amezuru baadhi ya vitongoji duni huko Mombasa na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Shirika la Amnesty International linasema kuwa Kenya haijapiga hatua za kutosha katika kulikabili tatizo la makao nchini. Hapa Mombasa, Wakenya katika mitaa duni wameendelea kuishi maisha ya uchochole kutokana na kufurushwa katika ardhi zao. Katika kitongoji duni cha Mishomoroni, Moroto, nakutana na Mama Amina. Ni mjane aliye na watoto watano, akiwa kwa sasa anaishi kwa majirani na kuombaomba baada ya nyumba limekuwa kiishi kuvunjwa mwezi Oktoba mwaka 2010.
Naambiwa ingia ndani ya nyumba yako na ukae humo humo, na bulldozer linaingia linaanza kuvunja. Basi watu walishikwa na taharuki pale, hawakuweza kutoa chochote ndani. Vitu vilikanyagwa vyote ndani, hakuna mtu aliokoa kitu chochote. Watoto wakitoka skuli saa 6, wakija wakiangalia nyumba zote zimevunjika. Kwa kweli sisi tumeathirika na tumeteseka muda mrefu.
Mama Mina azidi kueleza kuwa kutokana na kuhangaishwa huko, watoto wadogo wameingilia ngono za mapema na hata utumizi wa mihadarati katika juhudi za kutafuta maisha. Karibu na kwa Mama Amina ni Alibati Kamanza, ambaye kwa miaka 7 sasa hajui waliko mabibi zake wawili kufuatia kuvunjwa kwa nyumba na mali zao kuharibiwa.
Wangu mdogo naye akawa yupita, bahati mbaya ikamwangukia mtu akavunjika mguu, ikabidi nimpeleke hospitali. Paka saa hii mimi ni mtu ambaye nilikuwa na bibi zangu ni wawili na na watoto wangu nao, wangu nilikuwa na watoto 16 na watoto wangu tokea siku hiyo paka saa hii hakuna ambaye yuko kwenye masomo hata mmoja. Wamekuwa sasa wakujujuu, mimi mwenyewe hata siwaelewi. Paka saa hii wamekuwa wengine ni wahuni.
Katika kitongoji duni cha Dunga Unuse, eneo la Changamwe, kwa zaidi ya miaka 3 sasa, maelfu ya wakazi wanaishi katika mahema baada ya nyumba zao kuvunjwa na wao kufurushwa licha ya kufuatilia kesi ya shamba hilo mahakamani. Maureen Wangare Kamau, aliye na umri wa miaka 36, analazimika kulala katika hema moja na wanawe wanne, amekuwa na ulemavu wa mguu baada ya kupigwa rungu na maafisa wa polisi.
Leo hata sima ya mchana waga yanishinda kwenda juu ya meza. Naishi kwa tent moja na mtoto wangu ambao ni mkubwa bali mzima, ambao dini yetu ya Kiislamu haituruhusu, lazima tuwatenganishe. Unapata haki za wale watoto wanalia saa nyingine. Na msichana wangu ambao wakati tukibomolewa sana na miaka 3, kila kiona polisi amekuwa traumatized anakimbia.
Afisa wa shirika la Amnesty International chini na Naomi Baraza katika kitengo cha kampeni ya haki kwa Wakenya amesema kuwa serikali ya Kenya imekuwa ikikiuka haki msingi za Wakenya ikiwemo za katiba na hata za kimataifa.
Wameingia katika makao ya watu na kuvunja nyumba zao kwa kiholela holela kutumia mabavu. Kwa hivyo unakuta idadi kubwa sana ya wananchi wa Kenya na Mombasa wakiwa katika hatari kubwa zaidi ya kaunti nyingine yoyote, wanaishi nje. Unakuta walibomolewa miaka 2, miaka 5, miaka 6, miaka 10 na serikali haijataka kujua kutoka walipobomolewa maisha yao yako vipi.
Serikali ya Jubilee katika manifesto yake iliahidi kujenga nyumba za gharama za chini 200 kila mwaka, lakini kufikia sasa hazijajengwa. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, Sauti Amerika.
Na kutoka Mombasa tulekea huko Uganda, ambapo mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Lakini kabla ya kuelekea huko Uganda, na mwenzangu BMJ Muridhi yuko tayari kuendelea na habari zaidi za dunia.
Bila shaka Sandy Shomari, niko chonjo kabisa. Sasa tunaangalia mambo yaliyotokea kule Afghanistan. Wanamgambo wa Taliban wanaosemekana kulidhibiti eneo kubwa katika mji mkuu wa kaskazini mwa Afghanistan, Kunduz, baada ya kutekeleza mashambulizi yaliyolenga maeneo kadhaa kwa wakati mmoja alfajiri ya leo. Wakazi waliambia Sauti ya Amerika leo Jumatatu kuwa mapigano yalikuwa bado yanaendelea katika maeneo ya katikati mwa mji huo ulio makao makuu ya mkoa, ambapo vikosi vya usalama vinajaribu kulinda makao makuu ya polisi na afisi za gavana. Mwanasayansi wa Japan Yoshinori Oshumi amepata tuzo la mwaka huu la Nobel kwa ajili ya tiba na kwa kazi yake kuhusu jinsi chembe za damu uvunjika na baadaye kutumika mwilini. Osumi mwenye umri wa miaka 71 ni mhadhiri katika chuo kikuu cha kiteknolojia mjini Tokyo, Japan. Mkutano wa kamati ya Nobel uliofanyika katika taasisi ya Karolinska nchini Sweden umetoa taarifa kuhusu kutunukiwa kwa dola 1930 kwa mwanasayansi huyo na kusema kwamba uvumbuzi aliyoufanya umefungua njia ya kuelewa sayansi hiyo ya tabia chembe za damu na jinsi inavyochangia katika mabadiliko kwenye mwili wa binadamu.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa tunarudi kwenye ripoti za waandishi wetu na tuko tayari kwenda Uganda. Mpinzani mkuu katika siasa za nchini humo, Dr. Kizza Besigye, amekamatwa na kupelekwa nyumbani kwake kwa lazima alipokuwa akiwasili nchini humo kutoka Uingereza. Besigye amerejea nyumbani baada ya ziara ya mwezi mmoja nchini Marekani na Uingereza, lakini marejeo yake yamekaribishwa nguvu za polisi waliovalia sare za wahudumu wa uwanja wa ndege, huku wafuasi wake zaidi ya 50 wakamatwa katika maeneo tofauti ya jiji la Kampala. Mwandishi wetu Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Besigye alikuwa amepangiwa kulakiwa na umati mkubwa wa watu, lakini hilo halikutimia. Polisi waliziba barabara ya kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe. Waandishi wa habari nao wakazuiliwa kuingia uwanjani. na ndege ya shirika la Kenya Airways ilipotua, Besigye alikamatwa akiwa bado kwenye ngazi ya ndege na polisi waliokuwa wamevalia sare za wahudumu wa uwanja wa ndege wa Entebbe kabla ya kupelekwa kwenye uwanja jirani wa ndege za kijeshi na kubebwa kwa gari la polisi lililopita njia panya hadi nyumbani kwake mjini Kasangati.
I have my passport, it is not stamped. I haven't come back officially.
Niko na pasi yangu ya usafiri hapa. Haina mhuri wa kurejea nyumbani, kwa hivyo kulingana na sheria sijarudi nyumbani. Nimetekwa tu nyara na polisi walionileta nyumbani. Hata sijui mzigo wangu upo wapi. Wahudumu wa ndege wa shirika la Kenya, Kenya Airways, wamenipigia simu wakitaka kujua jinsi naweza kupata mzigo wangu. Wamenieleza kwamba kuna polisi wanne wameenda kwao wakitaka kupewa mzigo wangu. Wamenibeba kabla sijamaliza ngazi za ndege. Nafikiri hata wasafiri wengine niliokuwa nao wamedani mimi ni gaidi mkubwa. Katika kikao na waandishi wa habari nyumbani kwake, Besigye amesema amerejea nyumbani kumalizia kazi ya kuangusha utawala wake Museveni.
We are going to win by defiance. This is our country.
Tunaenda kushinda kwa kuwa vichwa ngumu. Hii ni nchi yetu na kamwe hatutachoka. Na tumejipanga sawa sawa. Wakati sikuwepo wenzangu walikuwa wakipanga mikakati muhimu. Hata wakinikamata tumejipanga sawa sawa. Na mwezi huu kampeni yetu ya kuwa vichwa ngumu inafika kila sehemu ya nchi. Chama cha FDC kimepanga kuandaa sherehe mbadala za uhuru weekend hii wakati Museveni atakuwa naye anaongoza sherehe hizo. Lakini FDC kinasema uhuru pekee Uganda inafaa kusherehekea ni kupata bendera ya taifa. Besigye amekuwa katika ziara nchini Marekani na Uingereza kwa muda wa mwezi mmoja. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka Kampala tuelekea DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo raia wilayani Beni wamemaliza miaka miwili sasa katika mauaji ya kinyama na ambayo mpaka sasa yanaendelea bila kupata suluhisho na kukiwa na kikosi kikubwa tu cha MONUSCO, lakini hakuna mafanikio. Wakazi wa huko wanaomba nchi jirani kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa usalama wake wa mipakani. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo taarifa kamili.
Akizungumza na Sauti Amerika kwenye laini ya simu, Lewisi Kambale, mmoja wa wananchi katika maeneo ya Owicha, sehemu ambako mauaji yalianza, amesema kwamba sasa hivi ni miaka miwili mauaji yanaendelea katika maeneo yao na wahaelewe ni kwa nini.
Wananchi wako katika hofu kubwa sababu katika miaka miwili tunaendelea tu tukiongozesha vifo vya watu wakiwawa. Yaani hakuna siku ambapo mauaji yatakomeshwa. Angalau kuna viongozi wa kiserikali wanapita siku baada ya siku akisema tunawaletea ujumbe wa usalama, hakuta yani tutajitahidi kwa kumaliza yani kuwafukuza hao wanaoua raia katika maeneo ya kwenu. Na hadi sasa tungali tukidadisha tu watu wakiuawa, watu wakikimbia, watu wakiishi katika upote mkali.
Wananchi hao hata hivyo wameomba mahakama kuu ya ICC kushughulikia swala la Kongo na kuendesha uchunguzi wa makini.
Tunaomba hiyo mahakama ya kimataifa uweze kufanya uchunguzi, uweze kujua ni wanani wanaoua watu bila hatia katika wilaya ya Beni, raia ambao wengi wao ni wakulima, hawaingie kwa mambo ya kisiasa lakini wanaangamizwa na kunyimwa haki zao za kutumika kazi yao kwenye mashamba ya kwao.
Upande mwingine nimezungumza naye Omar Kavota kuhusiana na swala hilo.
Tunatarajia kifanyike sababu hakijafanyika sasa ni kuona serikali ya DRC ikipiganisha vita ugaidi peke yake pasipo usaidizi wa inji za kanda, pasipo usaidizi wa madola makuu, na ingawa imeonekana wazi bayana ya kuwa ugaidi umeanzishwa mashariki mwa DRC na ugaidi huo ni tishio kwa usalama wa kanda lote la maziwa makuu na ulimwengu mzima. Sharti wasaidie Kongo, wasaidie jeshi letu na mataifa yenye ambayo ina uzoefu wa kupiganisha vita vya ugaidi ifahamu ya kuwa muda umewadia kusaidia DRC kutoka katika hiki kitandawili ambacho haiwezi kukimaliza peke yake.
Upande wa jeshi na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba kuna jitihada kubwa ambazo zinaendelea na jeshi linaendelea na mapambano dhidi ya wasi hao katika misitu, lakini ni ugaidi. Serikali ya Uganda imesikika ikisema kwamba kuna wagaidi ambao wameonekana kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ambao ni tishio kwa nchi yake ya Uganda. Na kuna taarifa kwamba huenda wagaidi hao kushambulia nchi ya Uganda. Na iwapo swala hili litatimilika, watajaribu kuangalia la kufanya kuzuia wa waasi hao. Umoja wa Mataifa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wako katika misitu ya Beni kwa zaidi ya miaka miwili sasa kuendesha operation kabambi zidi ya waasi hao, operation ambazo zimeonekana kuwaua askari wengi pamoja na wananchi. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Hamjambo, karibuni tena katika jukwaa la michezo wiki hii ya kwanza ya mwezi Oktoba, na hodha wako mimi Abdi Shakur Abud. Na tunaanza moja kwa moja hadi huko Cairo, ambako shirikisho la kandanda la Africa CAF liliamua kuweka muda wa mihula mitatu kwa rais wa shirikisho hilo kubaki madarakani kuanzia uchaguzi wa mwakani mwaka 2017. Hiyo bila shaka ni mabadiliko makubwa, kwani ni mara ya kwanza katika shirikisho hilo kuweka muda kutoka kipindi cha miaka 28 tangu Isaya Hayatu kuwa madarakani. Na huko Tanzania, mashabiki watoa maoni juu ya uamuzi wa serikali kupiga marufuku utumiaji wa uwanja wa Taifa na timu za Simba na Yanga. Je, kulikoni? George Nyongopa na maelezo zaidi.
Siku moja baada ya serikali kuzipiga marufuku timu za Simba na Yanga kutotumia uwanja wa Taifa baada ya kuzuka kwa sokomoko lililosababisha baadhi ya viti kuvunjwa wakati timu hizo zilipokutana mwishoni mwa wiki, mashabiki wa kandanda wamekuwa wakitoa maoni na tofautiana kuhusiana na hatua hiyo ya serikali. Wengi wanaitaka serikali kuangalia upya hatua yake hiyo, wakisema kwamba inaweza ikaathiri mwenendo wa soka. Lakini hata hivyo, baadhi wamepongeza hatua ya serikali, wakisisitiza kwamba vilabu vya Simba na Yanga vinapaswa kuwa na uwanja wao tena wa kisasa.
Ni swala jema kwa upande mmoja au mwingine, kwa sababu kitendo cha kufungia uwanja wa Taifa kinazilazimisha klabu zetu kubwa na kongwe za Simba na Yanga kuamka na kuanza kukumbuka zinawajibika kujitegemea. Ni aibu kwa timu kama Simba au Yanga ambazo zina miaka zaidi ya 80 katika uwepo wao kwenye medani ya soka na ni vilabu vikongwe Afrika kuendelea kutegemea viwanja vya serikali. Vilabu vidogo kama Azam wana viwanja vyao na wanavitumia. Vilabu vidogo kama Mtibwa wana viwanja vyao, japo viko porini Manungu na wapi, lakini mtu chake kimfaacho. Tukirudi upande wa pili wa serikali, inatia mashaka na walakini kwamba unaweza kujenga uwanja kwa takriban billions ya pesa za walipa kodi, lakini unakuja kufungia usitumike, maana yake utarudishaje kipato ambacho kilitumika kujengea? Ile sio wazungu wanaita white elephant project, kwamba itakaa pale inatazamwa tu, ni kwa ajili yupo kwa ajili ya kutazama. Hata wenzetu South Africa tunaona au Uingereza tunaona wanalazimika kukodisha viwanja kwa timu kama West Ham na mingineyo ili viweze kutumika na kuingizia serikali mapato. Kwa serikali inakosa mapato kwa uamuzi wake wa haraka bila kutafakari madhara yake kwa kuzuia hizo timu. Na hatuwezi kuwa na uwanja ambao unategemea timu ya taifa ambayo haishiriki mashindano ya kimataifa mara kwa mara. Ikishiriki raundi ya kwanza ya pili imetolewa, raundi ya kwanza ya pili imetolewa. Ule uwanja la sivyo, kama hutoharibiwa na mashabiki wa Simba na Yanga, utaharibika kwa kutokutumika.
Katika hatua nyingine, timu ya taifa vijana chini ya miaka 17 Serengeti Boys imeaga rasmi michuano ya kimataifa baada ya hapo jana kubandikwa bao 1-0 na timu ya Congo Brazzaville, hatua ambayo imeifanya ishindwe kuchomoza kwa mara ya kwanza katika fainali za Kombe la Afrika kwa vijana itakayofanyika baadaye mwaka huu. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Tukitoka huko Dar es Salaam moja kwa moja hadi huko Lubumbashi, Kaoze Kosha anatusimulia matayarisho ya Kombe la Dunia Russia 2018.
Naam, tuanze na mechi ya kufuzu Kombe ya Dunia mchezo wa kandanda Russia 2018. Timu ya taifa ya kandanda Leopards hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapambana Jumamosi ijayo mjini Kinshasa na timu ya taifa ya Libya. Florai Benge, kocha wa Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliwaalika wachezaji 10 wa kulipwa kutoka Ulaya pia na bara ya Asia na wachezaji 10 wanaochezea vilabu mbalimbali barani Afrika na hapa nyumbani. Matayarisho kemkem ya mechi ya Jumamosi. Kesho Leopards itacheza mechi ya kirafiki na timu ya taifa ya Kenya Nairobi kwenye uwanja wa mpira wa Stade de Martyrs mjini Kinshasa. Timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepatikana kwenye kundi A pamoja na timu ya Guinea, Tunisia na Libya. Kuhusu ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mechi ya maingilio imeanza. Bingwa mtetezi TP Mazembe aliibwaga timu ya Don Bosco ya Lubumbashi ijana goli 3-0. Mjini Kinshasa, timu ya Vita Club ilipata ushindi dhidi ya timu ya Dragon goli 1-0. Watani wao wa Daring Club Motema Pembe walifanya vyema kuibwaga timu ya Racing Club ya Kinshasa goli 2-0. Sangabalende ya Mbujimayi ilipata ushindi wa jasho dhidi ya timu ya Simba ya Kolwezi goli 1-0. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Na hatimaye hapa Marekani, michuano ya awali ya mpira wa kikapu basketball NBA imeanza mwishoni mwa wiki pale Golden State ilipolazwa na Toronto 97-93. Dallas Maverick nayo kulazwa na Pelican wa New Orleans 116-102. Hiyo basi ni kama matayarisho tu kuanza michuano rasmi ya ligi ya NBA. Ni haya tu tulikuwa nayo hii leo kutoka meza ya michezo hapa Sauti ya Amerika. Mimi ni Abishakur Abu.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Utafiti uliofanywa na tume ya Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi UNHCR umeonyesha kwamba maelfu ya Wakenya ambao hawajajitambulisha rasmi kama wakimbizi wanaishi katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, leo amerejea nchini humo kutoka kwenye ziara ya Ulaya.
Ufuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera ya serikali ya Marekani.
Wakati ambapo watu wa Sudan Kusini wanataabika kwenye vita vya muda mrefu vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimesababisha uharibifu mbaya mara kwa mara uliosababisha baa la njaa, viongozi wa nchi hiyo wanatumia njia nyingi zisizo za halali ikiwemo kujiongezea mishahara mikubwa, kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa na shirika lisilo la kiserikali la The Sentry. Ripoti hiyo inalenga maafisa wa vyeo vya juu ambao wamekuwa au wapo kwenye nafasi za kuongoza vikosi vya jeshi, akiwemo Rais Salva Kiir na makamu rais wa kwanza wa zamani ambaye pia ni kiongozi wa upinzani Riek Machar. Inaelezea uhusiano kati ya mfumo wa rushwa na mgogoro wenye ghasia. Viongozi hao wamefaidika kifedha kutokana na kuendelea kwa vita na wamehakikisha kwamba hakuna anayewajibishwa kwa ukiukaji wao wa haki za binadamu na uhalifu wa fedha, inaeleza ripoti hiyo. Ukiukaji wa sheria unaeleza matajiri mara kwa mara wanahama nchini humo na kununua nyumba za thamani pamoja na kuendesha biashara kutoka kote katika sekta za umma na kufanya kazi kwenye huduma za mafuta nchini Sudan Kusini. Haraka familia za maafisa hawa wanaishi maisha mazuri nje ya Sudan Kusini na kumiliki hisa kubwa katika makampuni ambayo yanaendesha shughuli zake nchini Sudan Kusini. Wakati ambapo rushwa inaumiza katika maeneo mengi duniani na hasa inapozagaa katika nchi yenye uhaba wa chakula na ambayo inataabika kujenga serikali yake baada ya miaka mitano tu ya kupata uhuru, alisema naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Mark Toner katika taarifa maandishi. Huku viongozi wakiiba mali za serikali, wafadhili wa kimataifa ikiwemo Marekani imeendelea kuwa msaidiaji mkuu kwa watu wa Sudan Kusini, kuwapatia huduma muhimu ikiwemo afya na elimu ambayo ni muhimu kwa hali ya baadaye ya watu wa taifa hilo, pamoja na msaada wa kuokoa maisha ambao umeokoa nchi kuepukana na baa la njaa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Marekani haitoi msaada wa fedha za moja kwa moja kuisaidia serikali ya Sudan Kusini. Sisi na marafiki wengine tumerudia mara kadhaa kuweka bayana kwa viongozi wa Sudani Kusini kwamba lazima watekeleze mageuzi ya kupambana na rushwa na kuongeza uwazi kwa kuelezea matumizi ya fedha za umma kama sehemu ya utekelezaji wa mkataba wa amani. Marekani, aliandika naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Marekani Bwana Toner, inaendelea na hatua inazoweza kuchukua ili kuzuia rushwa kutoka kwa maafisa wa Sudani Kusini. Tunafanya kazi kwa karibu na shirika lisilo la kiserikali la The Sentry kuhakikisha taarifa inazokusanya zinatumika kusitisha hilo.
Na hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera ya serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari na mwenzangu
mimi ni BMJ Murithi.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwaambieni wote usiku mwema na kwaheri kutoka hapa Washington DC.